Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsana Nurban. Mar şäherinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Azatlygyň hökümetdäki seçmesi bu ýagdaýyň sebäbi ýylatynyň arasyndaky nägilelik meýilleri bilen baglylygyny, häkimetleriň öz akymdaýyn protest hereketleriniň döremeginden alada galýanlyklaryny aýdýar. Yurdun in gurulatlı sevitlerinin yerindeki hopsuzluk çağrılarının putolandırılmağı Türkmenistan'ın halk maslahatının 25. sentyabrda geçirilecek meclisinin ön yanına kavat geldi. Bu meclis, Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un 3. yurlu gol çeken kararına layıklıkta Aşgabatdaki ruhiyet köşkününe yukarı derecede geçirilmeli. Şehrin merkezi köçeleri yapıp, Yani orlarda piyadaların hareketine gözetçilik etmek için polisiye taliplerini nöbetçi koyarlar deyip Mardak Havarçı'mız haber verdi. Onun sözlerine göre şu günler Mari'nin Morlu Nefes köşesinde yerleşen Ruhiyet Köşkü'nü halk maslahatının meclisine katnaşçıların videoya yazısı tayarlanıyor. Bu maslahatı yaşullar, hakimler ve kevri devlet edaralarının yürüyüte sayılanı alınan işgarları katnaşıyarlar deyip havarça etti. Hükümette Akçeşme'nin anıklaştırmağına göre Halk Maslahatının 25. sentyabrda Aşgabatda geçirilecek meclisi pandemiya çäklendirmeler sebäpli wide ara katnaşyk arkaly geçiriler ve beýleki sebitlerde öňünden ýalga edilen çykyşlar televizionda onuň bitew ölüw hökmüne görkezdiler. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan polisiýa ofiseri özlerinin her günü bilen saat 17'den ertir saat 8'e çenli uzak gijesi bilen ayak üstünde nöwetçilik çekýänliklerini aýtdy. Ýönür munyň anyk sebäbini görkezmekden saklandy. Habarçy bilen gurulan ikinji polisiýa ofiseri bu nöwetçiligi öňde duran garasyzlyk gaýramçylygynyň öňgörilýän adaty tertip düzgün çäreler bilen düşündirdi. Emma muňa garamazdan ýönüki adamlaryň arasynda bu ýagdaýy ýylgyryp häkimetleriň mitinglerden gorkmagy bilen baglanyşdyrýanlar hem azdy. Agdagdan ýelalar, adamlar taşary ýurtlardaky aktivistleriň guraýan protestlerini eşitýärler. Şolaryň sesini eşitdirmejek bolup interneti pehelitdiler. Bu peýin mümkinçilikleri tas doğru yeniyali yapırlı deyip Marli Mektep Muallimi bu hil çäklenir şäherlerinin eýen bir näçe gün bäri dowam edýänligini gurrun berdi. Şeýle dol özüniň polisiýada Milli Howpsuzlyk Gurulugyny işleýän tanyşlaryna salgylanyp, olaryň häzir öýlerini, çağalaryny görmäge hem göýberilmeýänligini aýtdy. Hukuk edaralarını işleyen tanışlarım, eğer köçede nöbetçilik çekmeseler, gece günlüğünlerini Moğol Nefes köçesindeki ruhiyet köşkününü geçirmeli oluyorlar. Degişli yolbaşılar olur bilen günlü bir neyse yığınak geçiriyor. Barhaken hüşkar olmak talep ediliyor deyip 45 yaşlarındaki pedagog anonimlik şartını aitti. Onun sözlerine göre hukuk koruyucu edarların işgarları adımları ilerlap, sehel biri gönlüne yaramasa, Dürlü bakanalar ile saklamağı hem de sonra gitmeye çalışıyorlar. Esası maksat adamları korkulmaktan, siyasi işçilikten kaça duruyalı etmekten varat olup görünüyor. Azatlık Radyosu 20. sentyabrda Mardaki adamların arz etmeğin tezi, köprü usulünü ödeştiriyenliğini, hakimliğin onları biraz dinleyip başlandığını haber verdi. Hakimliğe arz ediyen adamların meseleleri dürlü dürlü. Yönü köp adam bankomatlardan pul çekip bolmazlygyndan nägile bolýar. Adamlaryň topor topor bolup gelmegi häkimligiň işgärlerini gorkudana meňdeýär. Häzir adamlara jogap bermek üçin hiç kim gapa çykmaýar diýip habarça aýtdy. Onuň maglumatyna görä resmi ýagdaýda komendant sagady ýlan edilmedik hem bolsa dilden berilen buyrugy görä marda häzir agşam sagat 21:00 soň adamlar şäher içinde gezmeliler. Hatta günlüklerine hem tanış bilişlerle üyüşüp 3-4 adam olup köçede dursan polisiýa bölümüne akedip sorag ederler. Sorakda olanların biri polisiýa ofiserinin diňejiwlerine eýsem öz telefonuny hem barlanygyny. Kanun boýunça sizin beýle hukugyňyz ýok-a diýilen söze bolsa gülenligini gurrun berdi.